Binecuvintează, Părinte, pe binevecitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pe rugăciunile Sfântului Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, să dea ție cel ce ne vestești. Voi putre multă scăpinea Evangheliei sau Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. În vremea aceea s-a apropiat un învățător de lege ispitindu-l și pe Iisus și l-a întrebat: învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Iar Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este întâia și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea acesteia este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, i-a întrebat Iisus zicând: ce vi se pare vouă despre Hristos? Al cui fiu este? Și ei au răspuns: al lui David. El i-a întrebat iarăși: cum atunci David, cu Duhul, îl numește pe el Domn când zice: zisa Domnul Domnului meu și ești de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale? Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Dar nimeni nu putea să-i răspundă o vorbă și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe pe el ceva.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 15-a duminică după Rosalii, săptămânile trecute au fost a 20-a, a 21-a, a 22-a, și acum dintr-o dată ne întoarcem la 15-a. Aceste decalaje s-au făcut o dată cu schimbarea calendarului. Probabil că de-abia la al 8-lea sinod mare ecumenic se vor rândui lucrurile să fie toate în rânduiala cea veche și bună. În această 15-a duminică după Rusalii se amintește despre întâlnirea dintre Mântuitorul și acest învățător de lege. Și ați văzut că la sfârșit se termină această Evanghelie de la Matei din capitolul 22 spre sfârșitul Evangheliei lui Matei. Se termină și din momentul acela, din clipa aceea, nici n-a mai îndrăznit cineva să-l ispitească cu ceva sau să-l întrebe ceva. Pentru că, de fapt, erau poate ultimele faze ale urii iudeilor față de Mântuitorul, pentru că Mântuitorul intrase în Ierusalim, fusese intrat în Ierusalim, intrarea aceasta pe care o prăznim în ziua Floriilor, erau aproape zilele patimilor Mântuitorului și iudeii, văzând slava și cinstea de care se bucura în fața poporului, mai marii preoților, cărturarii, farisei, saducheii, cărturarii, învățătorii de lege, irodianii, toți nu știau cum să-L prindă în cuvânt. Găseau singura soluție de a-L prinde într-un cuvânt, de a-L găsi, de a-L prinde pe nepregătite sau un cuvânt ne la locul Lui care să calce legea și care să fie pedepsit mai apoi, să-L poată condamna în fața poporului în primul rând, să-L poată pârâ și vorbi de rău în fața poporului, că iată ce a zis învățătorul vostru pe care îl cinstiți atât, și că este eretic și că este împotriva adevăratului Dumnezeu, asta vreau ei să scoată în evidență, și de aici încolo să găsească cale să-L prindă și să-L ucidă. Dacă intra în oprobiul poporului, din acel moment oricând puteau să-L prindă fără frică și puteau să-L ucidă, ceea ce și doreau. Dar ca să poată face lucrul acesta, trebuiau să găsească motiv, pricină serioasă. Așa încât aproape tot capitolul 22, dar și o parte din capitolul 21 de la Matei, sunt înfățișate mai multe încercări ale tuturor acestora, începând cu mai mari preoților din templu, care după ce Mântuitorul intră în Ierusalim, intră și în templu și răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de porumbei, care făceau acolo un adevărat negoț în templu și el le răstoarnă și alungă afară din templu. Și după ce se întâmplă acest lucru, ies mai mari preoților, Sinedriul de mai târziu, care îl va judeca în noaptea joii cele mari, ies mai mari preoților, acest Sinedriu, și ce spune nouă, cu ce putere faci tu aceasta? Cine să dă ție puterea aceasta? Și de aici începe marea dispută între Mântuitorul și toți. Pentru că imediat după ce preoții au fost înfrânți în cuvintele pe care le spune Mântuitorul și înfrânge în cuvânt, vin farisei cu întrebările lor foarte bine alese și viclene ca să-L prindă și ei în cuvânt. Cad farisei, vin irodienii, cad irodienii, cei care erau din partidul care țineau cu Irod. Vin saducheii, care nu credeau în înviere, și ei zicând, la noi erau 7 frați, care toți au avut aceeași femeie, după moartea a cui va fi femeia? Vreau să-L prindă în cuvânt. Farisei, ucenicii fariseilor veniseră cu întrebarea, se cuvine sau nu se cuvine să dăm, și erau și irodienii de față, să dăm cezarului dajdie. Nu l-au prins în cuvânt, a ieșit și de aici Mântuitorul, a zis, ce scrie, ce arată banul dajdiei? Chipul cezarului, da, cezarului și a cezarului și Dumnezeu și la Dumnezeu. Și n-au putut să-L prindă în cuvânt. Deși părea la prima vedere că orice ar răspunde, îl pot prinde în cuvânt. Dacă zicea, nu dați dajdie, îl prindeau în cuvânt și ziceau, este împotriva romanilor și îl dădeau pe mâna romanilor. Dacă ziceau, dați dajdie, ziceau, ești cu romanii, vânzătorule de țară. Și îl puteau vinde poporului să zică, uite, ține cu romanii. Orice ar fi răspuns, era rău. Dar Mântuitorul, cu putere dumnezeiască și cu înțelepciune dumnezeiască, ieșea din aceste plase de păianjen în care ei vreau să-L prindă. Și nu numai că ieșea, ci ieșea viruitor și strălucitor, încât poporul se minuna de înțelepciunea sa și nu numai de înțelepciunea sa, de puterea cu care vorbea și de adevărul pe care îl mărturisea. Iar această întâmplare pe care ați auzit-o astăzi, întâlnirea dintre el și acest învățător de lege, a fost ultima încercare a lor, după ce toți aceștia au fost biruiți, începând la mai mari preoților, până la farisei, irodieni și saduchei, au venit și cunoscătorii legii, învățătorii de legii, erau experți în lege, acești experți. Probabil că acestea care a venit nu era oricine. Probabil că era cel mai mare dintre ei sau unul dintre cei mai buni cunoscători ai legii, care trebuiau să-l prindă în cuvânt, să-l prindă într-o lege, că nu respecte ceva, că calcă în picioare o lege, că nu o cinstește cum se cuvine. Acesta era poate că cel mai avizat să-l prindă. Exact cum ni s-ar spune nouă, oricât de bine ți-ai face actele, dacă vine așa cineva, un bun economist trimis de stat, eu știu, o gardă financiară specializată, tot te găsește vinovat de ceva. Undeva tot găsește el acolo o iotă sau o cirtă care n-ai făcut-o bine. Și știm bine că așa e. Nimeni nu poate să spună, eu sunt fără de păcat, neîntinat, n-am nimic, nu am greșit cu nimic, toate sunt perfecte. Ei așa credeau și la Mântuitorul. În lege n-are cum să nu-L prindem, mai ales că legile se băteau cap în cap de multe ori în anumite înțelesuri ale lor, legile Vechiului Testament, și cu siguranță învățătorul de lege zicea, cumva o să-L prindem. Și de ce? Pentru că erau 1226 de legi. 1226 de legi ale Vechiului Testament, specificate de Dumnezeu în Vechiul Testament, dintre care 614 legi erau legi afirmative, adică să faci așa, să faci așa, să dai așa, să lucrezi așa. 614 legi. 356, câte zile are anul, erau legi negative. Să nu faci așa, să nu lucrezi în zi de sărbătoare, să nu, să nu, să nu, să nu, să nu. Și 248 de legi erau legi nici afirmative, nici negative, ci pur și simplu care te învățau cum să trăiești. Dacă va intra la tine în casă cineva, așa să faci. Dacă va ieși, așa să-l conduci. Dacă se întâmplă în zi de sâmbătă să nu știu ce, așa să faci. Dacă scade oaia în zi de sâmbătă în groapă, așa să faci. Deci legi de învățare, pedagogice. Erau 1226 legi. Aproape nimeni nu le știa pe de rost. Dar farisei, cărturarii, mai marii preoților și mai ales învățătorii de lege se lăudau cu ele și le știau, unii le rosteau continuu. De dimineață până seara le rosteau, le știau pe de rost. Și, ei, în fața unei asemenea munte de legi, care era un blestem pentru om, pentru că nu poate nimeni să zică că le ține toate. Cine putea dintre evrei să zică că le ține toate? Acest învățător de lege venea cu muntele astea de lege să zică, acum l-am prins. Acum o să-i spun cine știe ce lege, cine știe ce chichiță. Și a ales, învățătorul de lege a ales ceva. Și a zis așa, care este cea mai mare poruncă din lege, i-a zis el Mântuitorului. De ce? Pentru că era o idee foarte clară între iudei și în general în toată învățătura iudaică, mozaică, că toate legile sunt la fel de importante. Nu este niciuna mai importantă ca alta. Toate sunt importante. Toate trebuie ținute cu strictețe, cu strictețe. Motiv pentru care... acesta a fost unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a fost răstignit. Pentru că ei socoteau că orice lege a Vechiului Testament trebuie ținută în literă cu strictețe, în literă. Așa încât călcarea zilei de sâmbătă era văzută ca păcat de moarte, pentru care el trebuia să fie ucis. Și alte și alte lucruri pe care Mântuitorul părea că le-a neglijat erau pentru ei păcate de moarte. Și era această idee fixă că toate aceste legi sunt au aceeași valoare, nu erau unele mai importante și unele mai puțin importante. Cu această viziune greșită, Mântuitorul s-a certat de mai multe ori cu ei. Țineți minte cum le-a zis de mai multe ori și le-a spus vai vouă că voi dați, vai vouă cărturarilor și fariseilor că dați zeciuială, care era în lege. Să dai zeciuială din toate era în lege. Lege în lege. Poruncă în lege. Să dai zeciuială. Adică din orice ai tu în câmpul tău, în grădina ta, să dai zeciuială lui Dumnezeu. Să dai partea ta la templu. Dacă ai, să zicem, flori, 10% din flori, să le iei, să le duci la templu. Dacă ai, nu știu, orice ai avea. Dacă îți rodește pământul tău grâu, 10% din grâu îl duci la templu. Din toate dădeau zeciuială și erau atâta de atenți la această lege, intrau în atâtea detalii evrei, încât din cele mai mici lucruri, și dacă aveau puțin mărar în grădină, împărțeau în 10 părți mici, și a 10-a parte duceau într-o punguță la templu. Era o nebunie, adică se ajunsese la niște la un formalism al legii îngrozitor. Și așa încât oricând, oricine dintre mai mari iudeilor, dintre cărturari și dintre farisei, care trăiau numai făcând legea, nimic altceva nu mai făceau, dacă mergeți astăzi în Israel, o să vedeți că sunt și acum acei ultra-ortodoxi, așa numiți ultra-ortodoxi, nu ortodoxi după noi. Ortodoxi în înțelesul stricți cunoscători și ținători ai legii Vechiului Testament, nu în sensul ortodoxiei noastre, dar nu ortodoxi, ci ultra-ortodoxi, care nu fac nimic altceva decât să țină legea. Deci nimic altceva. Nu lucrează nimic, nu... Sunt cartiere întregi în Israel, în Ierusalim și în alte părți și care sunt susținuți de stat pentru că ei se socotesc rugătorii de serviciu ai Israelului și au și copii mulți, dar nu fac nimic altceva decât să țină legea și să o rostească continuu. Îi vedeți pe stradă cu ciucurii aceia, cu perciunii lungi, așa și cu pălăriile, zicând neîncetat legea, purtând tora în fața lor și zicând-o și zicând-o și zicând-o și zicând-o. Și care nu fac nimic altceva decât să respecte legea în detaliu. Dar ca să o respecti în detaliu, îți trebuie toată viața. Adică n-ai timp să mai faci nimic. Nu mai poți face nimic. Așa sunt ei. Nu fac nimic altceva decât țin legea. Așa era și atunci. O întreagă tagmă de oameni care vreau să țină legea cu strictețe, printre care și acești farisei, și acești cărturari, și acești saduchei, și acești care măcar în formă ziceau că o țin, ziceau că o țin, formal, nu știu cât o țineau, că e aproape cu neputință să o ții, și care se ocupau numai de asta. Așa încât toată această așa zisă elită de ținători ai legii îi disprețuiau pe toți ceilalți care nu aveau timp să facă toate acestea și care munceau și care de fapt susțineau tot statul și tot poporul. Iar aceia sunt păcătoși și nevrednicii care nu țin legea, pentru că oricând îi putea găsi vinovați de ceva. Acela care muncea, totdeauna făcea într-o sâmbătă mai mult de 1200 și ceva de pași cât aveau voie. Pentru că trebuia să umble, trebuia să facă, trebuia să-și ia vitele, trebuia să-și ducă oile, trebuia să facă una și alta. Rarisim putea vreunul să țină cu strictețe legea așa, în felul acesta. Și așa cum și acum își aduc aminte bătrânii din părțile Ardealului, cum când erau mici erau chemați în familiile evreiești care încă erau aici înainte de război și în ziua de sâmbătă ei stăteau doar în pat, pe lângă pat, pe lângă casă, mișcau așa numai de la pat până la masă și nu aprindeau nici măcar focul ca să-și încălzească mâncarea, nu făceau nimic, așa încât ei, copiii de români, erau chemați acolo la evrei și ei trebuia să aprindă focul, ei trebuia să facă, ei trebuia să rănească vitele, ei trebuia să facă toate acestea, ca ei să nu cumva să calce legea. Dar aceștia și-o permiteau numai familie de evrei bogați și, în general, intelectuali și care nu duceau greu vieții, care aveau de toate și le mergea bine și aveau și bani și atunci își permiteau să angajeze și românii ca să vină să le lucreze pe acolo în zi de sâmbătă, ei să nu miște deloc. E așa să vă închipuiți toată această elită, așa zisă elită spirituală a poporului evreu, care era un fel de elită ca o căpușă, care sugea munca celorlalți și care în același timp susțineau și ziceau că ei susțin Israelul cu rugăciunile lor, ei sunt pătura sfântă a poporului Israel care acoperă și oblojește Israelul și pentru care Dumnezeu îngăduie încă Israelul și ei își permiteau să-i judece cu asfime pe toți ceilalți. Aduceți-vă aminte cu câtă superioritate și bățoșenie îl judecau pe acel orb din naștere și a zis, tu ne înveți pe noi, tu care ești păcătos din pântecele mai și tale. Sau cum zice Caiafa, că acest poporul acesta este păcătos. Acest popor păcătos îl numea în sine că umbla după Hristos și nu înțelegea legea, care nu cunoaște legea și care chiar nebun îl numea poporul în sine. Deci poporul păcătos și nebun, răzvrătit, necunoscător, neștiutor, neținător ai legii, păgâni într-un fel, pentru că ei nu țin legea, ei numea Caiafa. Și nu numai Caiafa, marea majoritate a preoților. Așa să vă închipuiți că vine acest învățător de lege. Am făcut așa un excurs prea lung, dar așa să vă închipuiți că vine acest învățător de lege și se pune în fața Mântuitorului și zice, care este cea mai mare poruncă din lege? Probabil că aștepta să-l prindă în vreun cuvânt. Oricum ar fi sărit la sâmbăt, ar fi sărit la cine știe ce cuvinte, că ai zis că vei dărâma templul din Ierusalim și îl vei construi în 3 zile. Cum ai îndrăznit să ridici asemenea cuvânt, să vorbești și să vorbești numai de numele de dărâmarea templului, numai a vorbi că se dărâme templul și e o bajocură adusă religiei, credinței noastre și pentru asta trebuie să mori. Numai gândul că dărâm templul, adică e o hulă îngrozitoare pentru ei, așa era. Alte multe, pentru că Mântuitorul de multe ori folosind cuvinte simple spunea lucruri foarte mari pe care ei le detectau imediat. De exemplu, eu sunt la evrei, eu sunt cel ce sunt, înseamnă Iahve. Iahve, Jehova, înseamnă eu sunt cel ce sunt. De fapt e un cumul de cuvinte. Eu sunt cel ce sunt. Așa s-a definit Dumnezeu un rug. Ori Mântuitorul a folosit de mai multe ori acest cuvânt, ceea ce pentru ei era blasfemie. Un om care folosește numele lui Dumnezeu, acest nume Iahve, Jehova al lui Dumnezeu, nu putea fi folosit decât o singură dată în an de către un singur preot în Sfânta Sfintelor. Nimeni altcineva nu trebuia să-l numească. Cine îl numea era pasibil până și de ucidere cu pietre în afara porților cetății. Deci nu aveai voie să zici cuvântul acesta. Ori Mântuitorul l-a folosit de mai multe ori, ceea ce pentru ei era, era scandalos. În ce sens l-a folosit? De pildă, țineți minte când era pe mare, mergând pe la straja a patra din noapte, și apostolii erau stresați, tulburați, speriați că era furtună mare și în același timp au văzut o nălucă venind pe mare. Și au strigat și Mântuitorul a zis, nu vă temeți, eu sunt, dar înțelesul este, eu sunt cel ce sunt. Și s-au cutremurat, de fapt, el se numea pe sine Dumnezeu, eu sunt Iacove, eu sunt cel care s-a arătat lui Moise în rug. Asta apostolilor, dar gândiți-vă când era în templu și vorbea cu mulțimile și ei se scandalizau și ziceau, cum ne spui tu că l-ai cunoscut pe Avram când tu nici n-ai 50 de ani? Și Avram era pentru ei, și tu vorbești de Avram și el zice, Avram, zice Mântuitorul, înainte de Avram eu sunt, le zice el. Adevărat, adevărat vă spun vouă, și după aceea vine această formulă extraordinară, zice, adevărat, adevărat vă spun vouă, înainte de Avram eu sunt, dar cuvântul eu sunt avea înțelesul acesta, eu sunt cel ce sunt. De fapt, el folosea cuvântul Iahve. Și pentru ei era scandalos. Au luat pietre să-l omoare acolo, în templu. Înțelegeți? De acestea toate îi tulbura foarte tare pe iudei. De fapt, el spunea un adevăr, că el era Dumnezeu, dar ei nu puteau primi asta. Toate acestea era momentul acum în care acest cărturar să îi vină de hac. Probabil că vrea să-l acuze, te-ai numit Dumnezeu, ai folosit numele lui Dumnezeu, ai zis că se va dărâma templu, aceasta e hulă, mai ai ținut ziua sâmbetei, n-ai făcut aia, ar fi găsit, în cirtă și niotă, ar fi găsit el în înțelesul literar, în înțelesul formal al legii, ar fi găsit motiv să-l acuze pe Mântuitorul. În înțelesul duhovnicesc al legii, în înțelesul ei de plin, n-ar fi putut să-l prindă, pentru că legea trebuie ținută în sensul ei duhovnicesc, în sensul ei adânc, nu în sensul ei literar, de iotă. Dar de mult iudeii țineau doar în iotă și în cirtă și în literă. Și are loc întâlnire între ei doi și așa se gândește acest învățător de lege să-l întrebe care este cea mai mare poruncă din lege pe Mântuitor. Și probabil că avea în vedere acest lucru. Că Mântuitor, dacă ar fi răspuns sunt unele porunci mai mari și unele mai mici, imediat s-ar fi oferit fariseul, cărturarul, și ar fi zis, cum sunt unele mai mari și mai mici? Toate sunt importante. Aha, de-aia le-ai ținut tu aia, așa, 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 așa. Și au fost, cum am spus, mai multe momente în care Mântuitorul i-a acuzat și a zis, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că voi dați zeșuială din izmă și din chimen și din tot felul, dar a zăsat părțile cele grele ale legii și le spune, țineți dragostea, țineți dreptatea, și le spune câteva dintre poruncile mari, și iar pe acestea mari să le faceți, iar pe cele mici să nu le lăsați. Adică nu disprețuiește nici poruncile mai mici, dar totuși sunt unele porunci mari și unele porunci mai mici, mai puțin importante, care pălesc în fața celor mari. Și aceasta de mai multe ori a făcut-o Mântuitorul și din nou afirmă lucrurile acestea în fața acestui cărturar care tace, nu știe ce să zică. Pentru că Mântuitorul, din cele 1226 de porunci, scoate două. Dar atât de puternice sunt cele două, atât de bine le-a găsit, atât de cuprind în sine toată legea și toți prorocii, încât acest învățător de lege, care probabil era bun cunoscător, n-a avut ce să zică. Pentru că Mântuitorul, imediat după ce a zis, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Nici măcar nu zice porunca întreagă, ceea ce era scandalos pentru ei. Porunca întreagă era, ascultă Israel, să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine, să-L iubești pe Dumnezeu așa și așa cum, și continuarea poruncii așa, pe Dumnezeu. Și aceasta, în formula aceasta, era zisă de fiecare evreu în fiecare zi. Era o rugăciune care era cumva lege la evrei, să zic, în fiecare zi această rugăciune, în care era formulată prima poruncă. Ori Mântuitorul nici măcar nu zice prima parte, ci zice a doua parte a poruncii, să iubești Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta e a doua poruncă pe care Dumnezeu o ia din altă parte, din Levitic, și din aceste 2226, aceste două le ia și le pune în față. Și zice, acestea sunt cele mai mari porunci din lege, de ele atârnă toată legea și prorocii, zice Mântuitorul. Toată legea și prorocii atârnă de ele. Adică și cu astea a închis gura cărturarului. Că așa este. Din ele decurg toate celelalte, toate celelalte. Probabil că dacă acesta ar fi zis ceva, Mântuitorul ar fi explicat. Iată. Ar fi zis, bine, dar porunca nu știu care, ar zis, uite, asta târnă de iubește pe Dumnezeul tău. Dar porunca nu știu care, asta târnă de pe aproapele tău ca pe tine însuți. Uite, de aici decurge firesc. Dar el, fiind înțelept, probabil, cu un bun cunoscător al legii, a realizat în clipa aceea că așa este. Și a zis, da, așa este și a tăcut. N-a avut ce să mai zică și a închis gura și învățătorilor de lege. Dar această realitate pe care ne mărturisește aici Mântuitorul ne se adresează și nouă. Și noi avem o sumă de legi pe care ni le-am asumat devenind creștini, de reguli pe care ni le ținem, cu unii mai cu strictețe, alții cu mai puțină strictețe. Asta e când suntem cât de cât creștini. Atunci când suntem mai mult formal sau de fațadă de creștini, ne asumăm tot felul de reguli și de legi care sunt niște adevărate superstiții, nici măcar nu sunt legile lui Dumnezeu. Și pe care le ținem noi cu strictețe. Știți cum își batjocorește diavolul slujbașii. Regulile care, când noi nu suntem creștini și ținem reguli după capul nostru, ne inventăm noi regulile să nu, să nu te uiți la ceas când e oră fixă, să nu treci peste un canal, să nu treci peste sub o scară, să nu treacă o pisică prin față, să nu treacă cineva cu găleata goală în față, să nu vezi tot felul de superstiții și fiecare personalizate la fiecare în felul lui. Și astea sunt reguli și legi pe care ni le-am asumat noi, dar de fapt ni le-a dat diavolul și ne bajocorește cu ele, pentru că nu sunt ale lui Dumnezeu. Sunt niște reguli stupide, poate cea mai de jos formă de religiozitate este această superstiție. Nu cred că există ceva mai jos de atât. Dacă există aur de 24 de carate, dacă ar fi și aur de o carată, ăsta ar fi. Așa și dacă există religiozitate și cea mai înaltă formă e creștinismul adevărat, cel mai de jos de o carată e ăsta cu superstițiile. Dar să zicem că noi ceilalți care suntem și ne numim creștini, avem o sumă de reguli, de legi pe care le-am luat din Noul Testament, de la Mântuitorul și pe care le ținem, din biserică, de la părinți. Și toate au o valabilitate lor și o valoare lor, dar să știți că totuși sunt două legi, două reguli, două porunci mult mai importante ca toate celelalte. Și decât rugăciunea, și decât liniștirea ta proprie, și decât, nu știu, decât orice. Și acestea sunt aceste două pe care le-a zis Mântuitorul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică nu neapărat în sine ele sunt porunci, sunt mai mult deziderate, dorințe, strădanii ale omului. Pentru că nu poți să poruncești cuiva, iubește. Nu poți. Iubirea se zidește, se construiește, te străduiești, o dobândești, încerci. E ca și cum ai zice, cineva îți prezintă pe cineva, tu ești băiat și îți prezintă o fată, zice iubește-o. Nu se poate. Să o cunosc, să mai ne întâlnim, să mai vorbim. Poate cunoscând-o, o voi iubi, dar așa nu pot. Așa și cu porunca asta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din toată puterea ta, nu este atât de mult o poruncă, sau este o poruncă ca și potențialitate, dar ea acum este mai mult un deziderat, o dorință noastră. Ori ca să poți împlini porunca asta vreodată, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar e atât, numai că dacă la oameni, cunoscând un om, s-ar putea să nu mai iubești deloc, la Dumnezeu nu există această posibilitate. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu cel adevărat, nu ai cum să nu te îndrăgostești de El. Nu ai cum să nu te îndrăgostești de Dumnezeu. Nu ai cum să nu-L iubești. Dacă nu-L iubești încă pe Dumnezeu, sau dacă nu te îndrepți pe o iubire față de Dumnezeu și tot mai mult te răcești față de El, înseamnă că nu-L cunoști pe Dumnezeu, sau Dumnezeu la care te raportezi și se pare ție că-L cunoști tot mai mult, nu e Dumnezeu real, nu e Dumnezeu adevărat. Asta poate că e una dintre cele mai clare căi de a-ți da seama dacă ești pe calea cea bună sau nu. Cele mai clare sau bune metode de a-ți da seama că ești pe calea cea bună sau nu a cunoașterii lui Dumnezeu. Cu cât tot ceea ce trăiești, tu vezi, citești, rumești cu mintea, înțelegi, te duce spre o răceală față de Dumnezeu sau spre o îndepărtare de Dumnezeu, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Nu-L cunoști. Altfel, porunca lui Dumnezeu ar fi absurdă. Dacă n-ar fi așa. Dacă cunoaștere Dumnezeu nu ne aduce firesc pe dragoste față de Dumnezeu. Dar e atât de clară și de lucidă această poruncă, atât de, cum să zic, serioasă, atât de hotărâtă, încât e clar că cunoașterea lui Dumnezeu ne duce spre dragostea lui Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu și îi vedem pe sfinți. Că cine dintre din neamul omenesc l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu decât sfinții? Și îi vedem topiți de dragoste Dumnezeu. Topiți. Unii nu mai mâncau și nu mai beau și strășeau în pustie numai să-L mai vadă odată, să-L mai simtă odată, să-L mai trăiască o singură dată. Așa ca un îndrăgostit care nu mai îi pleacă de sub balconul iubitei să-L mai vadă odată trecând. Dar aceștia așteptând ani și ani și neplângându-se niciodată și ne spun nimănui că au pierdut degeaba atâți ani. Și nu îi se părea și așteptarea momentului posibil a reîntâlnirii valoros. În sine că aștepta pe Dumnezeu și că poate că El încă nu s-a arătat de plin. Poate că încă nu i s-a descoperit, dar nu conta. Numai posibilitatea de a se mai descoperi încă o dată era atât de valoroasă încât merita orice. Orice. Ori toți acești sfinți, și nu numai ei, și cei din neamurile noastre, dintre părinții, bunicii, strămoșii noștri, care l-au bănuit măcar, l-au cunoscut cât de puțin și l-au iubit, s-au îndrăgostit de Dumnezeu. Acest Dumnezeu pe care, la care ne cheamă El și care este El, este, așa cum zice Bulgakov, un mare părinte rus, el zice, ortodoxia te farmecă și după aceea, adică te cucerește, te topește, te cucerește și după aceea începi să cunoști înțelesurile, adâncurile de credință, încetul cu încetul. Așa e și Dumnezeu. Cunoașterea Lui, cunoscându-L, întâlnindu-te cu El, măcar o singură dată, cum zicea Părintele Arsenie Voca, a fi creștin înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu măcar o singură dată în viață real și să nu se ajungă tot restul vieții să mărturisești această întâlnire între oameni și să o explici, să o înțelegi și să o deșiri, ca un ghem pe care trebuie să-l deșiri, să tot înțelegi acea întâlnire și parcă nu mai sfârșești câte poți înțelege dintr-o singură clipă de întâlnire cu Dumnezeu. Atât de mult, pe moment, nu realizezi câte ai înțeles sau câte ți-a dat Dumnezeu și câte ți se descoperă într-o clipă de întâlnire cu Dumnezeu, ca după aceea să nu mai sfârșești o viață întreagă, să tot deșiri din acest ghem și să nu se mai sfârșească. Și nu se ajunge o viață să o deșiri. De fapt, nu se ajunge o veșnicie după întâlnirea cu Dumnezeu. Tot Părintele Arsenie Voca, care a fost prăznuit zilele trecute, zicea că s-a întâlnit cu Dumnezeu, crede, a mărturisit asta de câteva ori la sâmbăta, în zile grele ale neamului românesc, atunci când Basarabia a fost cedată fără niciun foc de armă și când Părintele era să învețe un stil de iconografie la Chișinău și a fost cedată Basarabia și totul a fost foarte rapid. În foarte puține zile trebuia eliberată Basarabia, nu numai soldații, ci cine mai vrea să plece, trebuia să plece atunci. Și în gara din Chișinău era un dezastru, ultimele trenuri erau și pe acoperiș și pe scări, peste tot, oameni care își lăsau bagajele acolo în gară, plecau ei să se salveze ei, chiar dacă nu mai puteau lua nimic. Și Părintele era printre cei care trebuia să plece și el povestește că acolo, fiind îndurerat de ce vedea și de oamenii care se băteau să intre pe un loc și care își lepădau munca de o viață numai ca să încapă acolo, a văzut lângă el un om pe care el l-a numit după aceea, fără să-și dea seama, lângă el a stat un om care nu știe când a venit și când a plecat, pe care el mai târziu nu îndrăznea să creadă că era Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Și care era îmbrăcat simplu și se uita la acei oameni cu o durere și cu o frângere a inimii față de suferința omului pe care el nu mai văzuse la nimeni niciodată. Deci atâta durere imprimată pe un chip de om, nu văzuse niciodată și îl numea pe acel om, om al durerilor. Omul durerilor de care vorbește Isaia. Și îl numește pe Hristos omul durerilor și îl înfățișează așa, că poartă durerile noastre și ia suferințele noastre Și atât de impresionat a fost în clipa când l-a văzut, încât el i s-a frânt inima de durere, numai văzându-i chipul acelui om, adică în fața acelei realități, nu i s-a frânt inima, dar în fața chipului acelui om, pe care el încă nu bănuia pe Hristos, i s-a frânt inima de durere și s-a plecat în clipa aia jos să-și ia ultima lui bucățică de pâine, de care poate depindea viața lui, în asemenea situații și în asemenea tulburări. Ultima bucățică de pâine e de o valoare inestimabilă. Și s-a plecat să-i dea ultima lui bucățică de pâine acelui om. Ce era mai valoros? Ce putea și el să dea în clipa aceea, să-i dea acelui om? Și a fost destul o fracțiune de secundă ca acel om să dispară de lângă el. N-avea unde să dispară. Nu a mai fost în clipa aceea. Și de fapt și-a dat seama chiar în clipa aceea că era Dumnezeu. Dar spune el că atunci și din clipa aceea începând, mintea i s-a deschis și inima și sufletul încât să poată cuprinde toată durerea lumii. Din clipa aceea a simțit. Și toate suferințele oamenilor și toate neputințele și toate durerile nespuse sau spuse, strigate sau nestrigate și toată și înțelesuri și de ce sunt aceste durere ale oamenilor și de ce vin asupra lor și de ce îngăduie Dumnezeu și cât îl doare pe Dumnezeu pentru fiecare om, toate acestea le-a cunoscut, le-a înțeles parcă într-o clipă și el spunea după aceea că probabil că toată această plenitudine de învățătură, de înțelegere care a venit atunci și a intrat în inima lui și în sufletul său, i-ar fi trebuit 10 vieți și n-ar fi putut să o cuprindă. Citind mii de cărți, cunoscând mii de dureri, cercetându-le, străduindu-se clipă de clipă, străduindu-se să-și dezlege inima, să se roage, să-și deschide inima spre durerile oamenilor, 10 vieți ar fi trebuit să-și desfacă inima ca să-L cunoască Dumnezeu mai bine, să-L înțeleagă, să cunoască oamenii și tot nu s-ar fi deschis inima lui așa cum s-a deschis într-o clipă când l-a văzut pe Hristos. Într-o clipă. Și din clipa aceea a fost Părintele Arsenie cel pe care îl știți și la care mergea orice om și merge și acum oricine la mormânt și își pleacă fruntea și își spune necazul și te mir că te aude și pe tine, și pe tine, și pe tine, că de fapt aude Dumnezeu, dar aude Dumnezeu prin iubitul său, prin ucenicul său, care și el și-a deschis inima spre durerile oamenilor, sau care i-a dat Dumnezeu să-și poată deschide inima, că nimic nu este decât de la Dumnezeu. A fi creștin până la urmă înseamnă această întâlnire într-o clipă cu Dumnezeu, dar la care nu ajungi fără ca tu să te strudești măcar câte puțin să-ți deschizi inima spre această iubire. De fapt, ce s-a întâmplat acolo în Gara din Chișinău? Părintele și-a deschis inima spre durerea oamenilor într-o situație în care, de obicei, nu prea-ți vine să-ți deschizi inima. Când peste tine vine necazul, când peste tine vine durerea, nu prea te mai uiți la durerile celorlalți. Te gândești cum o să scap eu. Unde mă duc eu? Ce fac? N-am pe nimeni aici. Ce o să fac? Vin bolșevicii. Nu? O să mă aresteze. Și știa, el era preot, era diacon atunci. Preoții, diaconii, clerul, era cel puțin trimis în Siberii fără granițe și fără hotare, în pușcării, cel puțin dacă nu chiar împușcați. Adică el era printre cei mai vizați de ce se va întâmpla. Și nu mai erau șanse să scape de acolo și și-a deschis puțin inima spre durerile oamenilor într-o asemenea clipă și a vrut să-și dea și ultima bucățică de pâine și nu s-a împins să intre pe scările trenurilor. Ori această durere pentru ceilalți Dumnezeu o prețuiește enorm și această uitare de sine în fața durerii celorlalți Dumnezeu o prețuiește. Dacă i s-a dat acest dar Părintelui atunci, a fost și pentru că l-a iubit pe Dumnezeu. Cât putea să iubească un monah, un om care cunoaște cât cunoaște. Dar nu a fost destul această iubire. E prima poruncă, să iubești pe Dumnezeul tău. N-a fost destul această iubire. Ea nu-și arată puterea decât prin iubirea față de aproapele. Printr-o iubire jertfelnică, vie, adevărată, nu o iubire formală, teoretică. Și atunci, acolo s-a dovedit iubirea lui vie pentru oameni. Că nu i-a păsat nici că el rămâne pe peron și o să fie luat de bolșevici și împușcați cu alte, poate. Și nu i-a păsat nici că își dă ultima bucată de pâine unui necăjit din dreapta lui. Aceea a fost cumva pecetea care a dovedit dragostea lui față de Dumnezeu până la urmă și față de oameni. Și în clipa aceea Dumnezeu a revărsat darul său peste el. De ce nu revarsă Dumnezeu darul lui peste noi? Sau de ce parcă primim tot timpul cu țârâita darul lui Dumnezeu pe care noi le cerem? Cu siguranță unul dintre răspunsuri e și acesta. Că în dureri și necazuri, că îl iubim pe Dumnezeu puțin, asta se știe, că îl cunoaștem și mai puțin și ne străduim să-l cunoaștem foarte puțin, cu niciun om nu ne studim așa de puțin cum ne studim cu Dumnezeu, și cu un coleg de serviciu aflăm când, ce-i cu el, de unde e, ce-o fi, de ce așa mânios, de ce așa trist, că a fost căsătorit de două ori, că n-a avut mamă, că n-a avut tată, că aflăm multe și ne interesează să aflăm ce-i cu el. Îl dezghiocăm așa de... Și ne interesează și unde stă și ce face și cum doarme și cum mănâncă până la urmă, dar despre Dumnezeu mai puțin, habar n-avem de multe ori și dacă și când și cum s-a născut și unde s-a născut și dacă a trăit și cum a trăit și ce a făcut despre Dumnezeu, adică nu avem înainte de Dumnezeu îndreptățire că eu m-am interesat de tine, Doamne, foarte puțin ne interesăm. Poate sunt între noi care se interesează mai mult, dar în general Dumnezeu este cel mai, ființa cea mai nebăgată în seamă dintre cunoscuții noștri, dintre prietenii, apropiații. El este, despre El știm aproape cele mai puține lucruri și nu ne prea interesează prea multe și atunci nici dragostea noastră nu are cum să crească. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, te farmecă și îl iubești și mai mult. Deci, pe de o parte, dacă nu vine peste noi acest dar și mila lui Dumnezeu pe care noi o vrem și care o cerem, este pentru că nu-L iubim pe Dumnezeu și nu-L iubim pentru că nu-L cunoaștem. Și în al doilea rând, pentru că în dureri, în neputințe, noi ne uităm numai la durerea noastră, numai la neputința noastră, numai la ispitele noastre, ne plângem de mine, le văicărim, ne e frică să pierdem și ultima, și când avem provizii și pe deasupra, ne e frică că nu cumva să dăm ceva, că dacă vin vremuri grele, să avem și provizii pentru vremuri grele, chiar dacă și în plus și pe deasupra, și revărsate, dacă se poate, și nu ne pasă, sau și când e vorba de provizii, mă gândesc la provizii sufletești, și la propria ta liniște la care ții și vrei să nu cumva să se clintească de acolo, ca nu cumva întâlnindu-te cu cineva care îi tulbura sau necăjit să-mi pierd din liniștea mea, și toată această grijă pentru noi și frică și dorință numai de a ne proteja noi, de fapt mărturisește că nu-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine, și atunci și iubirea față de Dumnezeu nu se adeverește și atunci nici mila lui Dumnezeu nu coboară peste noi și toate rămân ca într-un mare blocaj. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.